Tämä video on nyt sitten toinen osa taidemusiikkikurssin romantiikan ja musiikin teemaa. Ja aiheenahan tässä on musiikin tyylipiirteet ja teostyypit romantiikan aikana. Kuten edellisessä videossa kerroin, niin romantiikan estetiikassa alettiin kauneuden ohella tai jopa sen sijasta kiinnostua erilaista karaktereista, joilla sitten musiikissa ilmennettiin vaikkapa erilaisia ihmis- tai luonnetyyppejä, mielentiloja, affekteja ja passioita, tai sitten vaikka jotain luonnonilmiöitä. Karakteriset sävellykset, jotka myöhemmin tunnetaan nimellä karakterikappaleet, on siinä mielessä ohjelmallisia, että niiden tarkoituksena on nimenomaan ilmaista tai ikään kuin kuvittaa jotakin näistä edellä mainituista ilmiöistä, ilman että siihen musiikkiin liittyy vaikka laululyriikkaa, joka eksplisiittisesti sitten kertoisi ja kuvailisi sitä karakteria tai siihen liittyviä tapahtumia. Karakterikappaleet on yleensä yksiosaisia teoksia tai joskus sarjoja, jotka on sävelletty pianolle tai pienelle kamarimusiikkikokoonpanolle. Karakterikappaleita sävellettiin toki ammattimuusikoillekin, mutta erityisen suosittu kohdeyleisö ja tämmöinen varsinainen kuluttajasegmentti olivat amatöörimuusikot, jotka sitten soittivat näitä karakterikappaleita kotioloissa. Eli semmoinen tietty kaupallinenkin elementti kuului ehkä näihin karakterikappaleisiin. Ne oli laulumusiikin ohella teoksia, joiden se pienimuotoisuus mahdollisti sen, että niitä pystyttiin soittamaan perhepiirissä amatöörivoiminkin. Ja tätä kautta ne olivat sitten nuottikustantajillekin oikein hyvä bisnes. Ja myöskin keino säveltäjille tienata sitten rahaa. Karakterikappaleiden ohjelmallisuus näkyy esimerkiksi niiden nimissä, joissa viitataan sen kappaleen tunnelmaan tai syntytapaan, niiden funktioon tai joskus niissä on joku muu selkeä viittaus siihen ulkomusiikilliseen aiheeseen, jota se kappale sitten kuvittaa. Eli vaikka karakterikappale, jonka nimessä esiintyy sana balladi tai rapsodia, niin ne viittaa yleensä siihen, että niillä on tämmöinen tarinankerronnallinen karakteri, ei välttämättä niin kuin säkeistömuotoinen, vaan tämmöinen niin kuin avoin muoto, mutta että siinä on tämmöinen tarina kerrottavana. No sitten taas tämmöiset laulumusiikilliseen alkuperään liittyvät karakterit, barcarolle, joka on siis venelaulu, verkeuse, joka on kehtolaulu, ja romanssi, niin näillä viitataan nimenomaan tämmöiseen niin kuin, ikään kuin sanattomaan lauluun, ei välttämättä tarinaan, mutta johonkin, niin kuin, vaikka niin kuin kehtolaulussa, siinähän ei ole varsinaista tarinaa, vaan siinä yleensä vaan on se semmoinen nukuttamiseen pyrkivä karakteri. No burleskilla, humoreskilla tai skertsolla taas yleensä viitataan kappaleen tämmöiseen leikilliseen tai humoristiseen karakteriin. Impromptu, moment musical tai fantasia viittaa taas siihen tekotapaan, eli tyypillisesti just tällaiseen hetkessä tapahtuneeseen luovuuden purskahdukseen tai välähdyksenomaiseen inspiraatioon, jota silloin romantiikan aikana niin kuin luovuuden yhteydessä korostettiin. No elegia tai consolation viittaa sitten kappaleen surumielisyyteen tai johonkin tiettyyn kuolemayhteyteen. Etyydi viittaa kappaleen ehkä tiettyyn tekniseen helppouteen, ja sitten taas capriccio on tämmöistä sorminnäppäryyttä vaativaa nopeutta, ilmentävää nopea, teknisesti ehkä vähän vaikea kappale. Ja sitten preludia, intermezzo, preludihan on ikään kuin tämmöinen alkusoitto tai esisoitto, ja intermezzo on välisoitto, niin nämä ikään kuin liittyy tämmöiseen tämän kappaleen ajalliseen funktioon, ikään kuin osana jotakin isompaa ohjelmallista kuvitteellista kokonaisuutta. No, ohjelmallisuutta esiintyy romantiikan ajan musiikissa näitä pienimuotoisia kappaleita suuremmissakin teoksissa. Säveltäjät alkoi tosiaan sitä Beethovenin esimerkkiä noudattaen lisätä vaikka suuriin orkesteriteoksiinsa erilaisia ohjelmallisia tekstejä, joilla sitten kuvailtiin, että mistä siinä teoksessa ehkä oli kyse tai mikä sitä oli inspiroinut. Tämmöinenhän oli poikkeuksellista ennen Beethovenia. Nykyään hyvinkin yleistä ehkä. Ohjelmatekstit saattoi olla tämmöisiä lyhyitä pelkkiä lisänimiä tai sitten pidempiä kirjallisia kuvauksia sen teoksen sisällöistä tai tarinasta, jota sillä musiikilla yritetään ilmasanoja kertoa. Tai sitten vaikka erilaista aistivaikutelmista tai yleisimmistä tunnelmista, joita se säveltäjä on inspiraatiohetkellä kokenut ja pyrki sitten teoksellaan ilmaisemaan. Tai sitten ne saattaa liittyä johonkin filosofisempiin ja abstrakteihin ilmiöihin kuvailevaan sisältöön, jonka aiheena sitten oli vaikka ihmisluonto tai uskonto tai vaikka musiikin ja taiteen olemus ja rooli ihmiskunnassa. Suuri osa 1800-luvun orkesterimusiikista kiinnittyy tavalla tai toisella tämmöiseen kuvailevaan ohjelmallisuuteen, joko näiden ihan pitkien tekstien ja tarkan ohjelman kautta tai sitten sillä lailla, että siinä on tämmöisiä hajanaisempia ulkomusiikillisia ideanpoikasia, jota on käytetty inspiraation lähteenä. Yksi romantiikan ajan ohjelmallisista uusista teostyypeistä on sinfoninen runo. Se on tämmöinen yksiosainen orkesteriteos, ei siis neliosainen niin kuin varsinainen sinfonia, ja siinä sovelletaan niin sanottua temaattista transformaatiotekniikkaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä romantiikan organismin ajattelusta, eli että yhdestä alkuideasta, siitä musiikillisesta teemasta lähdetään kehittelemään kerronnallista teosta silleen, että sitä teemaa muutellaan niin, että se ei kuitenkaan missään vaiheessa muutu täysin tunnistamattomaksi. Muotona sinfoninen runo ei ole niin kuin teoksena tämmöinen teema ja variaatio, mikä oli tyypillistä vaikka klassismin ajalla, jossa siitä samasta teemasta esiteltäisiin sitten peräkkäin eri muunnelmia, vaan se temaattisuus kehittyy jotenkin dynaamisemmin osana sitä teosta. Sinfonisen runon keksimisestä on annettu kunnia Franz Listille ja sitten hyvin monet muutkin romantiikan ja myöhäisromantiikan säveltäjät suosivat tätä teostyyppiä. Myöhemmin sinfonisen runon tyyli vaikutti esimerkiksi Hollywoodin kultakauden elokuvamusiikin kehittymiseen, niin kuin muukin romantiikan ajan orkesterimusiikki. Tässä on esimerkkinä Listin Le Prélude, jossa kuuluu hyvin, miten sitä samaa teemaa muunnellaan transponoimalla sitä kautta sitten tekemällä tämmöisiä musiikillisia analogioita ikään kuin ihmiselämän teemojen ja musiikillisten teemojen kehittymisen välille. Ohjelmallisuus näkyy niiden varsinaistenkin sinfonioiden kehityksessä. Ranskassa alettiin 1800-luvun alussa puhua ohjelmasinfonioista, eli symphonie à programme, joissa säveltäjät pyrki samalla tavalla kuvaamaan jotakin tiettyä tarinaa tai tapahtumaa, mutta vain suuremmassa mittakaavassa kuin noissa yksiosaisissa sinfonisissa runoissa. Yksi kuuluisa esimerkki on ranskalaisen Hector Berlioz Fantastinen sinfonia opus numero 14, joka kuvaa nuoren miehen pakkomielteistä rakastumista tuntemattomaan naiseen, mikä siis ei ole ollenkaan tavaton romantiikan ajan teema, tämmöinen juonellinen, ohjelmallinen, toistuva teema. Ja sitten tämä onneton rakkaus johtaa tietysti lopulta tämän nuoren miehen opiumin väärinkäyttöön ja tanssiin paholaisten kanssa. Berlioz sinfoniassa on 5 osaa, josta jokainen kuvaa ikään kuin yhtä kohtausta tai näyttämökuvaa tässä romanttisen, melankolisessa, sanattomassa näytelmässä. Tämän sinfonian 2 ensimmäistä osaa on tämän kurssin kuuntelulistalla, mutta mikään ei tietenkään estä kuuntelemasta sitä ihan kokonaisuudessaankin. Amerikkalainen kapellimestari ja säveltäjä Leonard Bernstein esitti aikoinaan, että Fantastinen sinfonia olisi ollut ensimmäinen musiikillinen yritys kuvata huonoa huumetrippiä. Ja ehkä tässä tulkinnassa on jotain perää, vaikka tietysti Berlioz musiikilliset keinot onkin hyvin toisenlaisia kuin sitten vaikka 60-luvun hippimusiikissa. Mutta käykääpä kuuntelemassa, miltä oopiumihuuruinen Fantastinen sinfonia sitten kuulostaa. Toisaalta myös se klassismista periytynyt ei-ohjelmallinen sinfonia pysyy edelleen suosittuna romantiikankin aikana, vaikka näihinkin saatettiin liittää sitten kuvailevia lisänimiä, jotka viittasivat sitten johonkin ulkomusiikillisiin asioihin. Mutta tässä vaikka Schumannin 4. sinfonia edustaa enemmän tällaista niin sanottua absoluuttista musiikkia ilman erityisiä ulkomusiikillisia merkityksiä tai ohjelmallisuutta. Ja niin edelleen. Eli tässä teoksessa nyt sitten ei varsinaisesti ole mitään tarinaa tai se ei yritä kertoa mitään muuta kuin vaan niitä musiikillisia muotoja, vaikka kuulokuvalta tietysti ehkä samankaltaisuuksia sen ohjelmallisinkin sinfonian kanssa siinä on, ainakin nykykuulijan korvin kuunneltuna. Mutta siis sekä ohjelmasinfonia että tämän perinteisemmän sinfonia esikuvana siis pidettiin Beethovenia, koska siis hänen repertuaarissahan on sekä tämmöisiä ei-ohjelmallisia sinfonioita että sitten ohjelmallisuutta sisältäviä teoksia. Sen Eroica-sinfonian lisäksi vaikka 5. sinfonia tunnetaan kohtalon sinfoniana, siinä on se kohtalon kolkutus siinä alussa, ja 9. sinfonia on sitten Oodi ilolle, jossa on sitten kyllä ihan tekstinkin puolesta, kun siinä on kuoro ja solistit sitten laulamassa viimeisessä osassa, niin siinä se ohjelmallisuus on hyvinkin selkeää. Mutta että eri romantiikan säveltäjät sitten kiinnitty tähän niin kuin kahteen eri tapaan tehdä sinfonioita, jotka kummatkin Beethoven sitten pisti alulle tai teki ainakin kuuluisaksi. Rakenteellisestikin romantiikan sinfonia poikkeaa vähän klassismista siinä mielessä, että kun klassismin aikana sinfonian osat oli selvästi toisistaan erillisiä sillä lailla, että ne oli näissä läheisissä sävellajeissa ja niiden välissä pidettiin selvät tauot, niin romantiikan sinfonian osien välit saattaa olla paljon häilyväisempiä ja niin kuin tämä harmoninen modulointi tapahtuu vaikka sillä lailla, että siellä ei niin kuin tämmöisiä selkeitä taitteita ehkä osien välillä ole. Eli että sinfoniankin kohdalla edettiin kohti niin sanottua läpisävellettyä teosta. Ja tosiaan osia romantiikan sinfonioissa saattaa olla myös enemmän kuin 4. Eli tuo niin kuin muoto, mikä klassismin aikana vakiinnutettiin, niin sitä ruvettiin sitten rikkomaan samalla lailla kuin sitten niitä muitakin musiikin teoreettisia sääntöjä. No operan puolellakin romantiikka toi muutoksia sekä musiikkiin että draamaan. Romanttisten tunteiden myllerrykseen ja siihen uuteen kauhuestetiikkaankin sopii, että oopperoiden juonet kävi koko ajan vaan dramaattisemmaksi ja väkivaltaisemmaksikin. Kun klassismin oopperoissa katsojalle haluttiin antaa se onnellinen loppu, niin romantiikan oopperat on enemmänkin siellä splatter-osastolla, että ainakin lopussa niin yksi näistä päähenkilöistä kuolee varmasti ja mieluiten useampikin. Ja varsinkin tämän pääosasopraanon kuoleminen näissä oopperoissa enemmän tai vähemmän järkevästä syystä on niin tyypillistä romanttiselle oopperalle että, ja sitten myöhemminkin, että 1900-luvun lopussa feministiset musiikkitieteilijät alkoi nimittää oopperaa tämmöiseksi naisten tappamisen taiteeksi, eli Art of Killing Women. 1800-luvulla myös oli tämmöisiä kansallisia eroja oopperatraditioissa, ja ne kävi yhä selvemmiksi, mikä sitten osittain ehkä liittyy tämmöiseen orastavaan kansallisvaltioajatteluunkin ja nationalismin nousuun, mikä siellä 1800-luvun Euroopassa oli käynnissä. Organisuuden ihanne näkyy oopperassa siinä mielessä, että niissä pyrittiin yhä sulavammin tekemään näitä vaihtoja ja tosiaan, niin kuin, että muoto olisi tämmöinen läpisävelletty sen sijaan, että olisi kyse varsinaista numero-oopperasta. Se läpisäveltäminen tarkoittaa siis sitä, että musiikki soi jatkuvasti kohtauksesta toiseen, eikä se pysähdy vaikka sinne resitatiiveille tai aarioiden väliin. Se aaria muutenkin alkaa menettää merkitystään romantiikan aikana aikaisempiin vuosikymmeniin ja satoihin verrattuna. Ja erilaiset yhtyekohtaukset, ensemblet ja kuorokohtaukset, jossa voi olla sitten solistisia osioita tai duettoja, jossa yhdistellään solistista laulua ja ison kuoron osuuksia, niin nämä sitten alkaa korvata yksin laulumuotoisia aarioita kaikissa, myöskin italialaisessa oopperassa. Ja niin kuin instrumenttimusiikissakin, niin myös oopperan orkesteri kasvaa, samoin se kuoron koko ja solistienkin määrä. Eli spektaakkeleja alkaa tulla näistä samalla lailla kuin sinfonioistakin. Romantiikan ajan libretot kuvasi usein just historiallisia aiheita, jotka sopivat siihen niin kuin ajan nostalgian kaipuuseen. Mutta toisaalta myöskin silloisia ajankohtaisia aiheita sitten pystyttiin käsittelemään kriittisestikin sijoittamalla ne näennäisesti historiallisen kontekstiin. Vähän samalla lailla kuin tänäkin päivänä tehdään elokuva- ja TV-sarjatuotannoissa. Ja varsinkin italialaisissa oopperoissa esiintyi usein vahvaa yhteiskuntakritiikkiä, mikä oli naamioitu sitten tämmöiseksi historialliseksi fiktioksi. Musiikin ja draaman välisen suhteen tiivistyminen näkyy romantiikan oopperoissa niin, että niissä on erilaisia tämmöisiä draamallisia taitteita rytmittämässä musiikillista tarinankerrontaa. On kinesteettisiä taitteita, joihin liittyy yleensä joku juonellinen suuri paljastus ja yleinen kohahdus. Myöhemmin vaikka TV:n saippuaoopperoissa, jotka ei tosiaan ihan turhaan ole saaneet nimeään tästä säveltäjien muodosta, niin vastaavia tehdään yleensä just ennen mainoskatkoa tai sen jakson loppua, silloin kun kamera suunnataan näyttelijöiden lähikuvaan ja he jää mulkoilemaan sitten toisiaan jotenkin tosi epäluonnollisesti tai joku muu tämmöinen vastaava cliffhanger-kohta. Niin oopperanäyttämöllä tämä toimii samalla logiikalla, niin kuin draamallisesti, mutta koska sillä isolla näyttämöllä vaikka esiintyjien ilmeet näkyy tosi huonosti katsomoasti, niin nämä tämmöiset reaktiot kuvitetaan sitten dramaattisella musiikilla ja teatraalisemmilla liikehdinnällä. Kinesteettistä taitetta seuraa yleensä sitten staattinen taite, jossa se toiminta jähmettyy ja koko ensemble reflektoi tapahtunutta. Tällaisesta esimerkkinä meillä olisi tässä Giuseppe Verdin Aida-ooppera, jonka toisen näytöksen lopussa Egyptin ja Etiopian välinen sota on päättynyt Egyptin voittoon, ja tässä sitten juhlitaan sitä saavutusta, tuodaan egyptiläisiä sotavankeja näytille, ja näiden joukossa on sitten päähenkilösopraano Aidan isä. Aida on aiemmin orjattareksi Egyptin palatsiin vangittu Etiopian prinsessa, mutta kukaan ei tiedä sitä, että hän on prinsessa. Ja tässä kohtauksessa Aida näkee isänsä ensimmäistä kertaa vuosiin, ja isä Amonasro sanoo tyttärelleen, että älä nyt hemmetissä paljasta kellekään, että hän sattuu olemaan kuningas, kun häntä pelkäksi sotilaaksi luullaan. Ja tässä aariassaan sitten, joka kasvaa suureksi ensemble-kohtaukseksi, niin Amonasro kertoo Egyptin kuninkaalle siitä taistelusta ja pyytää armoa vangittujen puolesta. Ja kuoro ja muut solistit sitten kommentoi tätä tilannetta omasta näkökulmastaan. Katsotaan, jos löytäisin netistä sen oikean kohdan.
Thank you.
Ja niin edelleen. Eli siitä kuulitte, miten ikään kuin aarian ja ansamblen väli on tosi vaikea sanoa, että missä kohtaa. Onko tässä kyse aariasta, jota seuraa joukkokohtaus, vai onko tämä joukkokohtaus, missä on sitten solistinen osio solistilla siinä alussa. Eli tämä tämmöinen niin kuin musiikillinen draama on paljon kehittyneempää sitten, tai dramaattisempaa ehkä kuin klassismin ajan oopperassa. No, saksalainen ooppera alkoi kehittyä sitten oikeastaan kunnolla vasta 1800-luvulla. Eli siihen asti totta kai Saksassa oli käynyt vierailevia vaikka italialaisia oopperaseurueita, mutta semmoista omaa kansallista perinnettä oopperalle ei ollut. Mutta sitten romantiikan aikana jotkut säveltäjät otti tämän menetetyn ajan takaisin oikein kunnolla. Varsinkin Richard Wagner, joka on monesta syystä jäänyt historiaan, eikä nämä kaikki syyt ovat pelkästään positiivisia, niin hän halusi ilmeisesti sitten ihan keksiä Saksalle suoranaisen myyttisen historian, jota pyrki näissä oopperoissaan kuvaamaan. Erilaiset fantasia- ja satuelementit, uskonnollisuus, luonto ja joku semmoinen myyttinen, luonnollinen perisaksalaisuus, mikä ehkä myöhemmin sitten kääntyi arjalaisuudeksi, niin olivat tyypillisiä saksalaisen romanttisen oopperan teemoja. Ja myöhemmin nämä samantyyppiset teemat toistuivat sitten muidenkin maiden kansallisromantiikan kuvastoissa, tietysti näiden eri maiden omista näkökulmista tulkittuna. Ja tähän romantiikan ajan nerokulttiajatteluun sopii tietysti hyvin se, että just Saksassa oopperasäveltäjät yleensä kirjoittivat itse omat librettonsa ja pyrkivät itsenäisesti sitten toteuttamaan taiteelliset visionsa tekemättä kompromisseja, niin kuin nyt kunnon neron kuuluukin tehdä. Ja ehkä tästä syystä sitten vaikka Wagnerin oopperat saattavat olla kestoltaan sitä 5-6 tuntia. Ajatellaan vaikka Ring-sarjaa tai Ring-saagaa, joka pohjautuu germaanisen mytologiaan ja jonka yhteneväisyydet sitten vaikka myöhempään Tolkienin Tarusormusten herran kirjasarjaan niin eivät jää moneltakaan huomaamatta. Niin tämä Ring koostuu 4 massiivisesta oopperasta, jotka muodostaa kokonaisuuden. Ja tämmöisenä niin kuin saagana se on edelleen länsimaisen historian suurin musiikkidraama. Wagner toi tunnetuksi myös niin sanotun johtoaihetekniikan, joka oli kyllä kehittynyt jo ennen häntäkin, mutta hän on siitä erityisen kuuluisa. Se on tämmöinen sävellystekniikka, jossa se draama ja ohjelmallisuus tiivistyy hyvin niin kuin käyttökelpoiseksi tekniikaksi. Johtoaihe on siis saksaksi leitmotiv, ja tämä kuvaa jotakin tiettyä henkilöä, objektia tai ideaa, johon sitten suoraan viittaamalla tähän aina palataan sen draaman kuluessa. Ja tämmöinen vastaava viittausyhteyshän tietysti esiintyy niissä jo klassismiajankin musiikillisissa topoksissa tai tavallaan siellä barokin affektifiguuriopissakin, ja sitten romantiikan ajalla orkesterimusiikin niin kuin muissakin motiiveissa. Mutta johtoaihe kiinnittyy nimenomaan tähän niin kuin näyttämötapahtumaan, siis niin kuin tekstuaaliseen, dramaattiseen sisältöön, siihen librettoon ja vaikka sen libreton tiettyihin henkilöihin. Kun tämä vaikka toposten ja motiivien viittausyhteydet, niin ne voi olla vähän epäselvempiä tai yleisemmällä tasolla tai monitulkintaisempia. Mutta tämä johtoaihetekniikka erityisesti vaikutti elokuvamusiikkiin sillä lailla, että musiikillisesti pystytään merkkaamaan niitä tiettyjä henkilöhahmoja, ja heihin voidaan sitten palata, tai tapahtumiin voidaan palata sen elokuvan kuluessa ilman, että heitä tarvii näyttää siinä ruudulla. Niin se on nykyäänkin hyvin tyypillinen sävellystekniikka semmoisissa elokuvissa, jossa tämä soundtrack rakentuu uusromanttisen orkesterisatsin varaan. Ja just vaikka fantasiaa, seikkailu ja historiagenreissähän tämmöinen musiikin käyttö on tyypillistä elokuvissa. Eikä se varmaan ole sattumaa, että nämä aiheet on hyvin samankaltaisia kuin mitkä romantiikan aikana oli suosittuja. No, opera lisäksi romantiikan aika vakiinnutti toisenkin vokaalimusiikin tyypin, nimittäin liedin. Lied, joka tulee siis saksan kielen laulua tarkoittavasta sanasta, on just saksalaisen romantiikan pianosäästyksellinen yksinlaulu, joka on yleensä vähän niin kuin tämmöinen minidraama tai musiikillinen monologi. Romantiikan liideille on tyypillistä, että ne on läpisävellettyä, eivätkä siis lainkaan säkeistömuotoisia. Tämmöisiä säkeistölauluja sävellettiin jo 1700-luvulla ja niitä saatettiin nimittäin liideiksi, mutta romantiikan aikana sitten liedissä pyrittiin tietoisesti yhdistämään runous ja musiikki sillä lailla, että kumpikin tukee toisiaan tasapuolisesti. Piano-osuus ei siis ole sinänsä säästävä näissä romantiikan liedeissä, vaan se on tasa-arvoisessa asemassa laulun kanssa. Ja tästä syystä vaikka lead-pianistit saattaa raivostua, jos heitä vahingossa nimittää säästäjäksi, tai jos käsiohjelmassa lukee säästäjä eikä piano. No, Schubertin Erlkönig-lied on hyvä esimerkki tämmöisestä miniatyyrisestä musiikkidraamasta. Se on siis yksin laulu, jonka tarinassa on 4 henkilöä. Sen laulajan tehtävänä on sitten ikään kuin näytellä nämä kaikki roolit siinä laulaessa. Tässä tarinassa isä ratsastaa öisin metsän halki kantaen ehkä sairasta pientä poikaansa, joka hourailee ja sanoo, että keijujen kuningas Erlkönig yrittää viedä hänet mukanaan. Tämä isä yrittää rauhoitella sitä poikaa ja sitten taas keijujen kuningas käy välillä kuiskailemassa pojan korvaan omia pelottavia, mutta vähän houkuttelevia suunnitelmia. Ja sitten aamun valjetessa ratsastajat pääsee perille, mutta poika on kuollut siihen isänsä käsivarsille. Schubert on säveltänyt tässä liidissä jokaiselle hahmolle oman karakterinsa, joka sitten ilmenee harmonia- ja rytmin käsittelyssä, ja piano-osuudessa on tämä oktaavirepetitio-säästyskuvio, mikä imitoi laukkaavaa hevosta. Eli se piano ja sen kuvaama hevonen on sitten melkeinpä se 5. hahmo tässä tarinassa. Ja soiva esimerkin meille tässä tulkitsee baritoni Dietrich Fischer-Disco sekä ehkä pianisti Gerald Moore, mutta häntä on vaikea tunnistaa, koska hänestä näkyy pelkät kädet.
Mein Vater, geht fort!
No, romantiikan vaikutukset näkyy monin tavoin vielä nykyäänkin taidemusiikissa, mutta siis meidän kulttuurissa laajemminkin. Konserttiinstituution, tämän amatöörimuusikkouden ja kokonaistaideteos ihanteen lisäksi, niin romantiikan aikana kehitettiin näitä uusia teostyyppejä ja tietysti luotiin erilaisia legendaarisia sävellyksiä sinne meidän taidemusiikin kaanoniin, joita tietysti esitetään edelleen. Mutta nämä on myös vaikuttaneet kovasti myöhempään tämmöiseen kerronnalliseen ja ohjelmalliseen musiikkiin. Toki siellä taidemusiikin kulttuurin ja sen nykygenrejenkin puitteissa, mutta myös audiovisuaalisella puolella musiikkiteatterissa ja kaikessa audiovisuaalisessa viihteessä, mitä meillä nykyäänkin vielä on.